14-chi bob.
Sevgining payidan bo'linglar. Shuningdek, ruhning in'omlarini olish, ayniqsa bashorat qilish uchun g'ayrat qilinglar. Kim noma'lum tilda gapirsa, insonlarga emas, Xudoga gapiradi. Chunki uni hech kim tushunmaydi. U Xudo ruhidan ilhomlanib, sirlarini gapiradi. Bashorat qiluvchi bo'lsa, odamlarga o'g'it nasihat berib, tinglovchilarini ruhan ozuqalantiradi. Noma'lum tilda gapiruvchi o'zini o'zi yashnatadi. Bashorat qiluvchi esa iymonlilar jamoatini yashnatadi. Endi siz hammangiz noma'lum tillarda gapirishingizni istaymanu, lekin bashorat qilishingizni yanada ko'proq istayman. Noma'lum tillar iymonlilar jamoatining manfaati uchun ta'bir etilmasa, bashorat qiluvchi noma'lum tilda gapiruvchidan afzalroqdir. Xo'sh, birodarlar, men sizlarning oldingizga kelib noma'lum tillarda gapira boshlasam-u, biroq aytganlarimning ma'nosini vahiy, bilimli kalom, bashorat yoki ta'limot bilan talqin qilmasam, sizlarga qanday foyda keltiraman? Hatto jonsiz cholg'u asboblari ham, masalan, nay yoki chang, farqli ovozlar chiqarmasa, nay bilanmi yoki chang bilanmi chalayotganini kishi qanday biladi? Agar karnay noaniq ovoz chiqarsa, jang uchun kim tayyorlana boshlaydi? Shunga o'xshab, agar sizlarning gapingiz mujmal bo'lsa, sizni tinglovchilar nima gapirganingizni qanday bilib oladilar? Sizlar havoga gapirganday bo'lasizlar. Dunyodagi tillar ko'p va xilma-xildir. Ulardan birortasi ham ma'nosiz emas. Biroq agar men biror tilning ma'nosini tushunmasam, men u tilni gapirayotgan uchun ajnabiydek tuyulaman. Gapirayotgan ham men uchun ajnabiydir. Modamiki sizlar ruhning in'omlariga qiziqar ekansizlar, iymonlilar jamoatini yanada yashnatadigan in'omlarga intilinglar. Shuning uchun noma'lum tilda gapiruvchi kishi ta'bir qilish in'omini olish uchun ham ibodat qilsin. Agar men noma'lum tilda ibodat qilsam, ruhim ibodat qiladi, ongim esa samarasiz qoladi. Xo'p, bundan qanday xulosa chiqaraman? Ruh bilan ibodat qilsam, ong bilan ham ibodat qilishim kerak. Ruh bilan qo'shiq aytsam, ong bilan ham qo'shiq aytishim kerak. Aks holda, agar sen ruhiy tilda ham sanolar aytsang, u yerda turgan avom xalq sening shukrona duoingga qanday qilib amin deydi? U sening nima aytayotganingni tushunmaydi-ku. Sen yaxshi shukr aytsang ham o'zga kishi ibrat ola olmaydi. Xudoyimga shukrki, men hammangizdan ko'proq noma'lum tillarda gapiraman. Iymonlilar jamoatida esa noma'lum tilda son-sanoqsiz so'zlar gapirgandan ko'ra, boshqalarga nasihat qilish uchun oqilona 5 so'z aytishni afzal bilaman. Birodarlar, o'y fikrda bolalardek bo'lmanglar. Aksincha, yomonlikka nisbatan chaqaloq bo'lib, fikrlashda esa barkamol bo'linglar. Tavrotda shunday yozilgan: men o'zga tillarda yot og'izlarla shu xalqqa so'zlayveraman, ammo u vaqt ham meni tinglamaslar, deydi Xudovand. Demak, noma'lum tillar iymonlilar uchun emas, balki iymonsizlar uchun alomatdir. Payg'ambar bashorati esa iymonsizlar uchun emas, iymonlilar uchun alomatdir. Agar butun iymonlilar jamoati bir yerda to'planib, hamma noma'lum tillarda gapira boshlasa va avom xalqdan yoki iymonsizlardan kimdir u yerga kirsa, sizlar tentaklik qilyapsizlar deb aytmaydimi? Lekin agar hamma bashorat qilayotgan bo'lsa-yu, iymonsiz yoki avom xalqdan bo'lgan bir kishi kirsa, u hamma tomonidan fosh bo'ladi, hamma ham uni muhokama qiladi. Shu tariqa uning dil sirlari oshkor bo'ladi. U muk tushib, chindan Xudo sizlar bilan ekan, deb Xudoga sajda qiladi. Endi, birodarlar, bundan nima xulosa chiqaramiz? Bir yerda to'planganingizda, sizlardan har biringizda biror sano bor, biror ta'lim bor, biror til bor, biror vahiy bor, biror ta'bir bor. Bularning hammasi iymonlilar jamoati yashnab gullashi uchun qilinsin. Agar kim noma'lum tilda gapirmoqchi bo'lsa, ikki yoki eng ko'pi bilan 3 odam navbat bilan gapirsin va bir kishi esa ta'bir qilsin. Agar ta'bir qiluvchi bo'lmasa, noma'lum tilda gapiruvchi kishi imonlilar jamoatida jim tursin, o'ziga va Xudoga gapirsin. Shuningdek, 2 yoki 3 payg'ambar gapirsin, qolganlar esa aytilganlarni muhokama qilsinlar. Agar shu vaqt o'tirganlardan biriga vahiy kelsa, birinchi gapirgan jim bo'lsin. Har biringiz birin-ketin bashorat qila olasizlar, toki hamma ta'lim olib, barcha dadillansin. Payg'ambarlarning ruhlari payg'ambarlarga bo'ysunadi, chunki Xudo tartibsizlik xudosi emas, tinchlik xudosidir. Xudoning barcha aziz jamoatlarida bo'lgani kabi, sizning jamoatlaringizda ham xotinlar sukut saqlasin. Ayollarga so'zga chiqish uchun ruxsat berilmagan, lekin Tavrotda ham aytilishicha itoat etsinlar. Agar biror narsa o'rganishni istasalar, uyda o'z erlaridan bu haqda so'rasinlar. Iymonlilar jamoatida xotinga so'zga chiqish adabsizlikdir. Nahotki Xudoning kalomi sizdan chiqqan bo'lsa. Nahotki u yolg'iz sizlarga yetib borgan bo'lsa. Agar biror kishi o'zini payg'ambar yoki ruh amrida deb hisoblasa, u shuni anglasinki, sizlarga yozganlarim Rabbimiz amridir. Lekin kim buni anglamas ekan, anglamay qo'ya qolsin. Xullas, ey birodarlar, bashorat qilishga g'ayrat bilan intilinglar. Noma'lum tillarda gapirishga esa to'sqinlik qilmanglar. Faqat har narsa adab va tartib bilan sodir bo'lsin.